V další části našeho vysílání uslyšíte pořad, který jsme připravili k výročí 17. listopadu. Publicista a moderátor Petr Brod si do studia Rádia Praha pozval několik bývalých exulantů. Odpovědí na otázku, co jim návrat do Česka přinesl. Nové naděje nebo zklamání?
Vážení posluchači, v těchto dnech si lidé v České republice i na Slovensku připomínají konec komunistického režimu v Československu a vznik demokratického politického systému ve většině zemí bývalého sovětského bloku. Poprvé po více než 40 letech se od konce roku 1989 mohli do vlasti volně vracet i ti emigranti, kteří původně odešli do ciziny z převážně politických důvodů a které komunisté považovali za zrádce a nepřátele. Někteří exulanti se po takzvané sametové revoluci rozhodli vrátit domů nastálo. Na jejich zkušenosti, ať už příjemné či negativní, se chceme zaměřit v této debatě. Kdy se rozhodli k návratu? Jaké byly jejich počáteční dojmy? Jak se dívají na vývoj posledních 20 let? Mají za to, že se rozhodli správně? To jsou otázky, kterých bychom se chtěli alespoň dotknout v rozhovoru se třemi hosty, kteří podobně jako já opustili Československo koncem 60. let a po roce 1989 se vrátili do Česka. Jsou to socioložka a podnikatelka Míťa Kaněrová, která žila v emigraci v Londýně. Dobrý den.
Dobrý den.
Dále nakladatel a publicista Alexandr Tomský, který také působil v britském hlavním městě. Dobrý den.
Dobrý den.
A Radmil Höschl, specialista v nukleární medicíně, který kromě několika jiných exotických destinací pobýval převážně v australském Sydney. I vám dobrý den.
Dobrý den.
Paní Kaněrová, kdy ve vás nazrálo rozhodnutí vrátit se domů?
To nebylo nějaké náhlé rozhodnutí a já jsem sem přijížděla po roce 89. Semotamo, jak se říká, si to ochutnat, oťukat a zjistit, jestli se mě s návratem chce.
A myslela jste na to vlastně někdy před rokem 89?
Ne. Já jsem vyučovala takzvaná východoevropská studia v Londýně, což znamenalo, že jsem své studenty pokoušela porozumět tomu systému ještě tedy socialistickému a tak dále. Takže mě potom začalo lákat to odpozorovat si, jak se tento systém po roce 89 změnil.
S Alexandrem Tomským se známe dlouhá léta, stýkali jsme se také v Londýně, takže od něj vím, že už tehdy plánoval návrat, ale mně se jeho historický optimismus tehdy zdál přehnaný. Jak to bylo s tím vaším rozhodnutím se vrátit?
Tak já jsem byl rozhodnut vždycky se vrátit. Od roku 68 působil jsem jako exilový nakladatel, byla to součást vlastně mé existence, že tam jsem dočasně jako politický, výrazně politický emigrant. A to rozhodnutí si pamatuju přesně, to nastoupilo po televizní diskusi s Alexandrem Solženicynem v roce 1974. Solženicyn jako
1974,
ano.
Po Solženicynově příchodu na západ.
Ano, on mluvil, už jsem zapomněl, kdo byl ten redaktor, velmi známý redaktor, který s ním vedl rozhovor, a Alexandr Solženicyn krát jaksi věštecky, a skutečně na mě to zapůsobilo, řekl, že se vrátí. Byl o mnoho starší než já, o 2 desetiletí. A byl rok, psal se rok 74. Potom jsem pracoval v ústavu, který se zabýval vztahy ateistického státu a církve a disidenty v Československu. A bylo mě jasné po Brežněvě perestrojce, že se skutečně ten systém zhroutí.
Po Brežněvovi, když začala perestrojka.
Když začala perestrojka, tedy především Gorbačov. Ale samozřejmě jsem nikdy nemohl jaksi určit datum. To jsme nemohli vědět.
Ale bylo to, mi to nevěděl ani Solženicyn.
To nevěděl ani Solženicyn, ale řekl, že se za svého života on vrátí. Nezapomeňte, kolik mu bylo let. Takže on se vrátil snad v 80, téměř 80 letech. Takže to bylo pro mě jasné, a když 17. listopadu vypukly demonstrace, tak jsem balil kufry a 1. prosince jsem byl tady. Samozřejmě nemohl jsem přetrhat veškeré závazky a nitky a první rok 90 až do podzimu jsem vlastně tak trochu pendloval, ale už jsem tu byl vlastně nastálo etablován.
Pane Höschle, z Austrálie se pendlovat nedá, vy jste se asi musel rozhodnout jiným způsobem.
To bylo těžké. Do roku 89 jsem prakticky vůbec neuvažoval o tom, že se někdy vrátím, poněvadž ten konec byl takřka nepředstavitelný tady toho zdejšího režimu a proto to rozhodování nastalo až tak začátkem 90. let, kdy bylo možno se sem vrátit. Jednou jsme sem přijeli jen tak na krátkou návštěvu, potom na delší a potom asi na 3 měsíce v polovině 90. let. To už jsem se já blížil do penzijního věku a řekli jsme si, že prostě se tady tak slibně věci vyvíjejí, že bude zaručeně hezký strávit tedy poslední léta života zase zpátky doma.
Takže no. Vaše první dojmy byly veskrze pozitivní?
V polovině 90. let to byly.
Bylo tomu u ostatních účastníků naší debaty také tak, Míťa Kaněrová?
No já, jak jsem říkala, já jsem vlastně ještě pořád vyučovala v Londýně až do 90. let, takže já jsem jim přinášela takzvaně čerstvé zprávy o tom, jak se...
Svým studentům,
ano, v Londýně, jak se tento totalitní nebo reálný socialismus, jak se tomu krásně říkávalo, jak se mění a jak vlastně ta témata, která v takzvaně západních zemích, nebo konkrétně v té Anglii, jak jsou dořešená, vyřešená nějakým způsobem, jak se tady vlastně začínají otvírat. Ku příkladu třeba rovnoprávnost, což bylo velký slovo tady i tam.
A rovnoprávnost pohlaví.
Pohlaví žen a mužů v práci a tak dále, což mě potom přitáhlo jako téma. Rovnoprávnost taky mezi různými etnickými skupinami. Já jsem potom pracovala s romskou skupinou, mě to tahalo na všechny možné strany. No ale konkrétně třeba vztah mezi občanem a státem, což byla úplně novinka tady, jak se to bude dělat a co se s tím bude dělat. Takže já jsem prostě tady odpozorovávala a přenášela. Moje jedna velmi dobrá známá socioložka také, Jiřina Šiklová, řekla, ty seš první vlašťovka, ty prostě přenášíš zprávy sem a tam a je to tak dobře. A já jsem se tak cítila, já jsem byla pořád ten pozorovatel a mě to bavilo. Jak si koukat se na to, jak se s těmi tématy volná ruka trhu nebo individuální občanská práva a tak dále, jak se tato témata tady rozvíjejí. A já jsem nekoukala na tu teda jaksi politickou scénu kritickýma očima. Mě to bavilo z toho sociologického hlediska.
Ale vlašťovky vždycky táhnou zpátky po určité době. Čem tedy převážily ty pozitivní dojmy, nebo kdy jste se rozhodla skutečně tady zůstat nastalo?
No je to celkem nedávno. Já natrvalo jsem přerušila teda vztahy s Anglií, nebo jsem vlastně změnila své trvalé bydliště před 5 lety. Do té doby jsem taky pendlovala, či zůstávala tady na delší nebo kratší dobu i z pracovně, i teda osobního hlediska. A já bych tomu možná dodala takový ten návrat k té rodné hroudě. Mě nakonec přiměl k tomu. Ono marno říci, člověk, kde se narodí, tak tam asi patří. A není to jenom, že člověk přijde někam, kde to zná, ale je to, já tomu říkám, i návrat sám k sobě. A tato témata mě teda taky hodně zajímají. Něco z té, já bych ještě dodala, té odysejské mytologie. Jo. Člověk vlastně pochopí nebo si uvědomí, co načerpal tam někde venku a co může přispět pouze po tom návratu, pouze když se vrátí. Takže ten návrat pro mě byl docela jako důležitý i z osobního hlediska a pochopitelně rodina a tak dále.
Alexandr Tomský, jaké byly ty první dojmy?
No, ty mé dojmy byly velmi smíšené, protože já jsem se vlastně tou situací zabýval, čel jsem samizdat od roku 77 v podstatě do roku 89. Neměl jsem velké iluze, spíš jsem čekal, že to bude velmi obtížné, abych se vrátil k Alexandru Solženicinovi. On řekl, že to je na 3 až 5 generací, která se z toho vzpamatuje. Čili ten první dojem negativní, který jsem měl okamžitě, byl vizuální. Tady se kouřilo z komínu, všude nebylo vidět z jedné strany ulice na druhou. Ta země byla hrozně zdevastovaná, všechno bylo takové šedivé, pošmourné. Všichni mi kamarádi bydleli na stejných místech k mému obrovskému údivu, takže můj notes z roku 68 stále platil. Zároveň v té šedi obrovské samozřejmě byla ohromná euforie, která chvilku trvala, dlouho nevydržela. Pak se teprve věci začaly jaksi hýbat kupředu. Já jsem nebyl optimista, protože čtení to sami za to bylo úděsné. Já jsem učetl regulérně denně 10 let. Nebyl jsem optimista, takže vlastně jsem čím dál jako víc a víc se díval na věci optimističtěji, protože došlo k transformaci ekonomiky se všemi chybami, ale ty chyby byly všude stejné, v Polsku, v Rumunsku, jinde. Takže mě tak nepřekvapilo. Pro mě Já jsem se vrátil v 42 letech, čili ve velmi silném období svého života a mohl jsem vlastně tady se rozvinout daleko lépe než v té Anglii. Takže pro mě i z toho hlediska to bylo velmi příjemné. Já jsem se stal z malé rybky ve velkém rybníku, velkou rybou v malém rybníku.
Rozvinout se ve smyslu nakladatele českých knih.
Začal jsem vydávat velmi, velmi úspěšně. Vydal jsem ohromné peníze v prvních asi 5 letech. Zároveň jsem měl otevřený vlastně všechny noviny a psal jsem čím dál víc. Naučil jsem se vlastně znova psát česky a dnes mi to jde velmi dobře, takže jsem byl velmi spokojen. Stal jsem se i profesorem na americké univerzitě tady v Praze. Po všech stránkách, jak si se mi dařilo, přestože ta politická scéna a můj vstup do politiky byl poměrně nešťastný a já jsem z grémia ODS odešel před více než 10 lety. Takže ta politika mě trochu zklamala, bych řekl.
Pane Hešle, vy jste ty svoje počáteční zážitky zde líčil veskrze pozitivně, ale nebyl v tom přece jenom nějaký kulturní šok? Já se ptám proto, že já sám jsem tedy začátkem 90. let takový, řekněme, logistický šok tady zažil v tom smyslu, že jsem přišel do země, kde třeba nefungovaly pořádně telefony a to mě ze začátku velmi iritovalo. Jak to bylo s vámi?
Tak to v tomhle tom naprosto souhlasím. Všem já jsem jako se na to díval pozitivně, bylo to, že byla taková optimistická nálada v té době. Ovšem teprve později jsem si nějak uvědomil, jakou pravdu měl Miloš Zeman, když říká, že snadnější je zničit komunismus jako takový, než se vypořádat s komunistickou mentalitou. A to se projevovalo čím dál tím víc až do dnešních dnů tedy. Takže v tom následně tedy bylo jisté rozčarování nad celkovým vývojem. Ale zdál se mi i v té době, přesto tady bylo pochmurný, já to všechno vím. A dalo se mě, že od těch jednotlivých návštěv, který jsem tady byl vždycky jak v 2 letech intervalech, že se věci hejbaly kupředu. Začaly být vymalované domy, fasády se opravovaly. Tak dneska zase je to všechno zpátky počmáraný grafitama. Praha je příšerná, když se na to člověk podívá, takže to všechno se zase mění zpátky tam někde, kde to bývalo, snad ne do, naštěstí ne do takové míry, ale to zklamání přišlo později. Ne?
Míťa Kaněrová, co se těchto dojmů týče, posunovaly se věci v průběhu 90. let dopředu, zažila jste nějaký kulturní šok ze začátku?
No, zažila. Já jsem teda tady kariéru nehledala už. To byla jedna věc. Já jsem se nechtěla vpravit nějak plně ani do politického dění, ani do nějakého profesního. Vědomně jsem teda jaksi se vyčlenila opět jako pozorovatel někam na okraj a nyní teda žiju na vesnici a jsem tomu velmi ráda. Tam jsem našla své působiště a tam mě to vlastně taky nějak přitahuje tím, že je tam ocenění toho, že tam přináším něco jiného, takovou malou osvětu na malé výsce. A já myslím, že mě to tímto pádem naplňuje. Já teda
to si měla trošku upřesnit, co tam vlastně děláte. Je to ves na Berounsku?
Je to na Berounsku. Já jsem zrekonstruovala dům, udělala jsem z toho penzion a takové kulturní centrum. Takže tam pořádám kulturní akce.
A místní se na tom plně podílejí.
To bylo příjemné překvapení, že mě přijali jako exota, bych řekla dokonce. To bylo jako nezvyklé až. Ale že jsem do toho šla sama s takovou vervou a učím tam anglicky ty děti ze školy a tak dále, takže jsem se já i angažovala pro místní teda život. Takže já to negativum nějak i vědomě bych řekla odsunuju někam dál, protože samozřejmě stavební povolení a byrokracie, různé finanční úřady, které mě jako neustále takzvaně buzerovaly, že jo, když jsem přijela a stavěla s velkým tedy nákladem dům, kde jsem, že jo, investovala něco, tak to jim asi pochutí těm byrokratickým úřadům nebylo. Ale jako vědomě to přehlížím. Říkám, je to vlastně logický vývoj tady. Tato společnost si musí projít svým nějakým takovým sebeočištěním a to, co se tady děje, já to vidím jako vývojovou věc.
Pane Hešle, heslo přijetí exota, na jaké postoje jste narážel ve společnosti, když jste se vrátil po tolika letech z Austrálie? Jak se k vám chovali lidé nebo chovají ještě jako k emigrantovi, který se vrátil? Nediví se vám někteří, že jste se takhle rozhodl a vůbec jaké jsou ty postoje?
To se dá rozdělit do několika kategorií. Několik přátel, které jsem mýval ještě z mlada, tak zůstali věrnými přáteli až do dneška. Někteří si mysleli prostě, jak jsme se měli v té emigraci nádherně a všichni tady trpěli. Z některých kruhů dokonce jsem slyšel odsudky jako ty emigrante, což prostě znamenalo, že musí se té rodné hroudy zůstat od narození do smrti, což je něco, co já nezdílím, ale celkově ta rovnováha se trošičku přechyluje k té pozitivní stránce. A to je taky otázka, jak se na to člověk dívá. Manželka je na tomhle, v tomhletom ohledu daleko skeptičtější.
Jak to je u Alexandra Tomského?
Já to také vidím velmi skepticky, protože jsem jaksi narážel čím dál víc během těch let na větší odpor. Začal jsem si uvědomovat, do jaké míry ta společnost byla poškozená právě normalizací. Jaksi dravci tady existují, kteří použijí jaksi veškerých metod. To vše, jak jsem řekl, já jsem tu vlastně začal dělat do jisté míry kariéru a setkával jsem se neustále s tím jedním, že utekl, měl se dobře a teď nám do toho chce kecat.
A to se nemění celých těch 20 let.
To se pomalinku mění, pochopitelně ta mladá generace už tohleto nevnímá, ta nemá ten pocit, že jí bylo ublíženo těmi 22 lety normalizace, ta už prostě to takhle nevnímá. Naopak, já bych řekl, že třeba můj vstup do českého tisku dnes je dán právě touhletou mladou generací, která ty moje politologické, já jsem byl profesorem politologické zkušenosti a ty velice vítá, že jo, jak si je velmi ráda, že píšu jinak a z jiného úhlu, právě trošku anglosaského. Takže bych řekl, že to velmi mění, že tam ta generace prostě odchází.
A vy jste se krátce zmínil o svém politickém angažmá v ODS, z něhož jste odešel před 10 lety. My teď zrovna procházíme takovou periodou, řekněme, blbé nálady, jak to kdysi nazval Václav Havel v České republice. Je zde znepokojení mnoha lidí z toho, v jakém stavu se nachází politický systém. Když se v této situaci ohlédnete za posledními 20 lety, jak byste to charakterizoval celkově ten vývoj v České republice?
No stručně bych řekl, že zpočátku, ještě v době tedy mladého Klause a Zemana a těchto těch lidí a Odea, bylo to nadšení a byla představa, že pravidla hry budou skutečně tak nějak evropská nebo v tom smyslu evropské západní civilizace. Oni to měli vyčteno z knih v podstatě. Teď se to podstatně zhoršilo, podle mě. Ty dvě státostrany se zakódovaly a...
Myslíte tedy ODS a sociální demokraty?
Ty dvě hlavní strany a je velice těžké tento systém rozbít. Ono je to platí v západní Evropě samozřejmě, i když teď ten systém byl do jisté míry porušen v Německu. A možná, že to změní a došlo k takové té, já bych řekl, obecné představě, že nám vládne plutokracie politickou kleptokracií.
Je to něco, co byste podepsal, tuto představu?
Já bych ji podepsal, i když samozřejmě nic neplatí politice absolutně.
Radmil Höschl, tatáž otázka.
S tím já naprosto souhlasím s tímhle se názorem, poněvadž tady došlo k takové situaci, že lidi prostě viděli tajná konta ve Švýcarsku, veliká aféra, všechno. A všechno najednou zmizí, prostě to neznáma, žádná kauza takzvaná se nepřivede ke konci a lidi ztrácejí důvěru v ten systém jako takový. Nešlo o to, že když někdo, nějaký ministr by z něčeho obviněný, tak aspoň po tu dobu, co se to vyšetřuje, půjde stranou. V Anglii to bylo naprosto normální, tam prostě neexistovalo, že když došlo k nějakému podezření, nebo v Austrálii taky, tak, že by ten politik tam prostě to všechno si vytrucoval v podstatě, až se všichni lidi otrávějí okolo.
Míťa Kaněrová, jde to v České republice politicky řečeno od 10 k 5?
No, na jedné straně asi ano, tam na těch výšinách, v té elitě bych řekla, tam mě to vadí hodně a taková ta nekultivovanost konkrétně. No ale já si myslím, že tady se začíná projevovat to, co už jsme znali zdávna, takové to vyhranění my a oni, jak už se to tak nějak zmínilo a to myslím musí se nějakým způsobem změnit a já doufám v tu mladou generaci, která není teda zatížená tou dobou, která tady skutečně je, která je vzdělaná, která cestuje a tak dále, takže to je otázka času pro mě.
A když se tedy ještě jednou ohlédnete, prosím, stručně zhodnoťte své rozhodnutí se vrátit do vlasti. Bylo to správné rozhodnutí, je to něco, čeho nikdy nelitujete?
Já toho nelituji, já jsem tady spokojená.
Já osobně toho nelituju, manželka toho lituje do dneška a velice často. Takže to je otázka taky životního postoje. Já si prostě vždycky snažím dívat na tu pozitivnější stránku věcí.
Ne, nelituju.
A jste optimista, co se i politického vývoje České republiky týče?
Nejsem optimista, ale nepovažuji to všechno zase tak zásadní nebo katastrofální, to ne.
Vyhlídky do budoucna?
No tak já jsem přišel na rozdíl od našich dvou jiných hostů vlastně dožít zbytek života sem a už nejsem zapojený v aktivní výdělečné činnosti, takže se na to trochu dívám zpovzdálí a to mi dává trochu možná omezenější pohled na situaci, ale na druhou stranu prostě nemám ty některé problémy, s kterými se setkávají lidi, kteří jsou zapojeni pořád ještě v aktivním životě.
Míťo Kaněrová, kdyby se vás dnes nějaký emigrant zahraničí ptal, mám se vrátit nebo ne, co byste mu řekla?
A jako český emigrant, no to je velmi osobní, velmi individuální, to bych neradila a musí si to vyzkoušet, jako jsme si to vyzkoušeli my, já jsem měla tu volbu jako kdykoliv zase zpátky, já můžu zpátky, já tam mám dceru, já tam mám prostě kus rodiny v Anglii, ale mé rozhodnutí bylo vrátit se a myslím si, že to tak je správně pro mě, určitě.
Alexander Tomský do toho skočil bez zkušební lhůty, jak by se zachoval v té situaci dnes, co by poradil potenciálnímu remigrantovi?
Jak říká paní Kaněrová, to je skutečně individuální osobní záležitost. Jestliže já se dívám celkem pesimisticky na vývoj, chápu Českou republiku jako součást západu, v podstatě západní civilizace, vnímám jako obecnou krizi, ale osobně já odsud jsem vyšel a navíc já jsem ten trénink měl, já jsem se už narodil jako cizinec.
To znamená, že jste měl polskou matku.
Nejenom polskou matku, ale do 6 let jsem mluvil jenom polsky, ještě babičku, a můj otec se pokoušel doma mluvit německy, takže to jsem neměl lehké, takže pro mě to nebylo ten návrat tak těžký. A znovu se tím vracím k tomu, co říkala paní Mítě, že prostě to je individuální.
Velmi individuální osudy byly ty, s nimiž jsme se dneska mohli seznámit. Já vám děkuji za účast na této debatě. Děkuji Mítě Kaněrové, podnikatelce z Berounska. Děkuji Radmilu Hešlovi, který je nyní penzistou v Praze. Děkuji. A děkuji nakladateli Alexandru Tomskému, který je činný v Praze. Děkuji a naslyšenou.
Naslyšenou. Naslyšenou.